liituraita Messias. Raymond on kaksimetrinen korsto, jonka ääni kantaa läpi koko suuren konttorin. Hän kävelee reteästi lantio eteenpäin työnnettynä, jalkaterät ulospäin sojottaen. Lysyssä olevat hartiat vihjaavat panssarin taakse kätkeytyvästä hauraammasta sisuksesta. Konsultin suosituksesta Raymond esittelee sitä toisinaan alaisilleen, sillä tunnejohtaminen on muodissa. Istumme jäykissä toimistotuoleissa ja odotamme, että isäntämme vapautuisi. Raymond on upottanut itsensä Eero Aarnion pallotuoliin, jonka hän on ensi töikseen tilauttanut uuteen toimistoonsa. Pitkät raajat sojottavat pallosta kuin tuntosarvet. Ne ovat lasiseinän takana istuville merkki siitä, että pomoa ei sovi häiritä. Raymond ei tosiasiassa ole mietiskelijätyyppiä. Hän paasaa pallossaan kännykkään, soittaa numerotiedusteluun ja pyytää yhdistämään seuraavaan numeroon. Kun mieleen pulpahtaa uusi idea, hän karjaisee alaisen kuulolle vaivautumatta nousemaan ylös. Ääni kantaa ilmankin. Raymondin työtahti on hengästyttävä. Hän jättää puhekumppaninsa odottamaan linjalle, ohjeistaa paikalle käskytettyä alaistaan ja vastaa uuteen puheluun. Tovin pallossa pyörittyään Raymond passittaa työntekijän takaisin työpisteelleen puurtamaan, vetää mustan nahkatakin niskaan ja vinkkaa meidät mukaansa. Nonni, sittenkö mennään? Se on moro. Hän huikkaa työntekijöille ennen kuin hissinovi liukuu kiinni. Matkalla parkkihalliin hän hauskuuttaa meitä. Tsiikatkaa, tästä pääsee kellariin. Hän huikkaa, kävelee käytävää pitkin matalahkon sermin takana ja notkistaa polviaan askelaskeleelta niin, että katoaa viimein kokonaan sermin taakse. Parkkihallissa Raymond napsauttaa tumman sinisen Volvon ovet auki. Aika konservatiivinen valinta noin räväkälle miehelle. Turvallisuusarvot ja perhearvot ennen kaikkea. Sinkkuna olisin sortunut Lamborghiniin, Raymond sanoo ja rämähtää nauruun. Kun perheessä on kaksi koltiaista, turvallisuus on ykkösasia. Voitteko kuvitella, viime viikonloppuna jätkät rikkoivat sänkymme. Innostuivat tyynysodassa ja pomppivat sängyssä kuin trampoliinissa. Sänky on, tai siis oli, verrattain vankkaa tekoa, mutta pohja petti. Onneksi meillä ei ole antiikkihuonekaluja. Hän huokaa, mutta äänestä kuultaa ylpeys koltiaisista. Mihin olemme menossa, kysäisemme. Emme halunneet häiritä Raymondin kiireistä aikataulua, vaan olimme pyytäneet tilaisuutta kulkea päivän hänen mukanaan ja vaihtaa muutaman sanan tilaisuuden tullen. Meillä alkaa tänään tiimin paripäiväinen koulutustilaisuus Mansfieldissä, parin tunnin matkan päässä. Me mennään edeltä tarkistamaan paikat, Raymond sanoo ja katsoo meitä aurinkolasiensa alta ilkikurisesti silmiin. Pitää puhaltaa porukkaan vähän tekemisen meininkiä. Me ollaan uudessa kilpailutilanteessa ja se on sotaa nyt. Automatka tarjoaa tilaisuuden rupatella. Olemme valinneet juttukumppaniksi Raymondin, sillä hän on hiljattain rikastunut yrittäjä ja hyvinvointivaltion puolustaja, joka maksaa kiltisti veronsa. En ymmärrä jatkuvaa kitinää veroista tai rikkaita veropakolaisia, jotka painuvat Aasiaan. Raymond tyrmää ajatuksen liberaalin uusrikkaan stereotypiasta. Totta kai verot pitää maksaa, sillä me saadaan vastineeksi elää yhdessä maailman tasa-arvoisimmista maista. Australia on maineensa veroinen, sillä vain Belgiassa ja Japanissa varallisuus on jakautunut tasaisemmin, paljastaa Credit Suissein varallisuusraportti vuodelta 2014. Tasa-arvo perustuu Australiassa korkeaan palkkatasoon, omistusasumisen suosioon ja alhaiseen työttömyyteen. Suurimman eron australialaisten välille tekee se, onko heillä töitä vai ei. Töitä on riittänyt, sillä maassa on nautittu huikeasta talouskehityksestä jo neljännes vuosisadan. Luokka on ollut ruma sana, joka kalskahtaa korvaan yhtä ilkeästi kuin se toinen C:llä alkava sana, cunt. Australialaisiin on iskostettu jo koulussa, että jokaisella pitää olla fair go, samat mahdollisuudet sukupuolesta, rodusta ja taustasta riippumatta. Se on yksi osin parhaista puolista. Kaikilla on syntyessään samat evät ja menestyksen eväät. Vaikka keulisitkin muiden ohi, et ole yhtään sen parempi, et vaikka ajaisit kuinka hienoa autoa ja asuisit kuinka isossa talossa. Leveily herättää lähinnä epäluuloja. Niin kuin meillä päin sanotaan, the bigger the hat, the smaller the property. Suomessa sanottaisiin siitä puhemista puute. Molemmissa maissa omaisuudella pröstäilyä pidetään katteettomana tai mauttomana. Se on joko moraalitonta varastetulla, huijatulla tai lainatulla rahalla ökyilyä tai junttimaista, mistään tietämätöntä kerskailua, jolla korvataan sivistyksen ja hyvän kotikasvatuksen puutetta. Täällä on turha yrittää kalastella hyväksyntää viimeisillä statushyödykkeillä. Sama pätee snobbailuun. Kukaan ei välitä siitä, miten pidät haarukkaa kädessä, tai mitä syöt, kenet esitellään kenelle ja kuka saa ruuan ensin, kunhan kaikille riittää olutta. Raymond letkauttaa ja hörähtää nauruun. Olut on Australiassa tasa-arvon symboli. Australialaiset voivat olla kyynisiä ja odottaa ihmisistä pahinta, mutta jää murretaan tarjoamalla bubissa kierros. Se on merkki lojaaliudesta ja toveruudesta. Mitä enemmän olut virtaa, sitä parempia kavereita ollaan. Sama pätee kotioloissa. Jos saatte täällä kutsun grilli-iltaan, kannattaa varustautua sixpackillä tai mieluiten korillisella. Raymond neuvoo ja virnistää. Se toinen kotimainen mallastuote ei ole ihan yhtä suosittu. Arvatenkin kyse on Vegemitestä, joka tehdään olutpanimoiden hiivajätteistä. Se on tönkkösuolaista. Vaikka levite kelpaisi kasvissyöjillekin, siihen on totutteleminen. Meille se oli ensimmäisellä kerralla yhtä karmaiseva elämys kuin hapatettujen ja limaisten nattopapujen mättö Japanissa. Natto ei maistu edes nuorille japanilaisille. No sittenhän tämä vitsi sopii teille kuin naula päähän, Raymond innostuu. Australiaan muuttanut amerikkalainen sanoo töistä kotiin palatessaan vaimolleen, olen tänään hyvällä tuulella, sillä voitin vegemiteä koko vuoden tarpeiksi. Vaimo kysyy, montako purkkia, mihin mies? Yhden. Hipsterit ja boganit. Vähemmän on usein enemmän, mikä pätee myös Raymondiin. Vaikka hän on maallisilla mittareilla menestynyt, hän elää vaatimattomasti. Perhekin on pysynyt yrittämisestä huolimatta kasassa, piruilemme ja saamme Raymondin toppuuttelemaan. No joo, kasassa ja kasassa. On meillä ollut vaikeitakin aikoja. Vaimo ei tykännyt, kun nukuin kiireisimpinä aikoina toimiston sohvalla. Ei se seksin puute, mutta hän joutui katsomaan poikia yksin, Raymond selventää. Tämä oli Santerille turhankin tuttua entisestä elämästä. Hän oli naimisissa yrityksensä, ei ex-vaimojensa kanssa. Lopulta yritys vei voiton avioliitoista, sillä menestys vaatii uhrauksia. Päivin kanssa hän ei halunnut toistaa samaa virhettä. Kun kysymme, mieltääkö Raymond itsensä uuden eliitin edustajaksi, reteä mies äityy entistäkin vaatimattomammaksi. Kai pitäisi sanoa, että totta kai olen eliittiä. On hyvä koulutus, rahaa ja vaikutusvaltaa, mutta siitä huolimatta koen olevani ihan tavallinen. Olen vain menestynyt keskimääräistä paremmin. Raymondin vaatimattomuudessa ei ole kyse australialaisesta joviaalisuudesta, vaan maailmanlaajuisesta me-ilmiöstä. Ihmiset eivät halua erottautua joukosta sen paremmin kielteisesti kuin myönteisestikään ja väittävät siksi olevansa ihan tavallisia, kertoo luokkatutkija Mike Savage. Mutta mitä Raymond tarkoittaa tavallisella? Täällä melkein kaikki käyvät julkista koulua, opiskelevat, menevät naimisiin, hankkivat lapsia, ostavat talon ja niin edespäin. Kaikilla on samansuuntaiset arvot, elämänpolut ja kokemukset. Siitä syntyy yhteisyyden tunne. Pitääkö Raymond Australiaa luokattomana yhteiskuntana? Erot kansalaisten välillä eivät ole suuria, ainakaan jos maata verrataan Yhdysvaltoihin. Mieli tekisi sanoa, että on, mutta se ei pidä paikkaansa. Tulen itse duunaritaustasta, ja osa kulttuuriperinnöstäni on sieltä. Urheilu on aina ollut tärkeä osa elämääni, samoin nikkarointi, telttailu ja kruisailu, jotka ovat tyypillisesti alaluokan harrastuksia. Oopperaan ja balettiin minua ei saisi kirveelläkään, Raymond kertoo ja hymähtää. Siinäkin suhteessa olen ihan tavallinen. Sydneyn oopperatalo on yksi maailman tunnetuimmista pytingeistä, mutta hyvin harva aussi käy oopperassa. Oopperatalo on klisee. Muistamme, kuinka mekin alkumatkasta kuvautimme itsemme sen edessä piruiluna perinteisestä turistikuvasta. Oopperassa olemme käyneet kerran Nokian kutsuvieraina Olavinlinnassa juuri ennen Suomesta lähtöä. Minä en siitä kirkunasta perusta, enkä sen puoleen Sydneystäkään. Olen perus melbournelainen. Syntynyt täällä ja kuolen täällä, ehkä ennenaikaisesti sydäriin niin kuin kunnon työtä rakastava protestantti, Raymond nauraa. Sydney ja Melbourne ovat kilpailijoita niin kuin Turku ja Tampere. Ihmisten edellytetään valitsevan puolensa. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten statuskilpailut ovat läsnä kaikkialla, jopa siinä missä asutaan ja miten omaa asuinympäristöä tuodaan esille. Mutta miten luokkayhteiskunta näkyy aussiarjessa? Millä ihmiset pätevät niin, etteivät he erotu joukosta ainakaan turhan näkyvästi? Raymond hivelee leukaansa mietteliäänä. Tavallaan kavahdan koko luokkasanaa, koska se on niin jyrkkä ja lokeroiva. Minulla esimerkiksi on sekä duunari että eliittikavereita. Viihdyn yhtä hyvin nahkarotsissa ja liituraidassa ja hurraan sekä rugby- että krikettiotteluissa. Ihmisten on vaikea hyväksyä ajatusta luokkayhteiskunnasta, vaikka jako A- ja B-luokan kansalaisiin on jyrkentynyt. Kulttitaloustieteilijä Thomas Pikettyn mukaan tuloerot ovat kasvaneet 1970-luvulta lähtien erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa ja Australiassa. Erot ovat selkeitä. Esimerkiksi Australiassa korkeimmin palkattu viidennes tienaa 5 kertaa enemmän kuin vähiten palkattu viidennes, kerrotaan Australian sosiaalipalvelujen neuvoston raportissa vuodelta 2015. Ja nämä ovat keskiarvoja, jotka eivät kerro ääripäistä. Kaikkein rikkaimpien ja köyhimpien ero on paljon suurempi. Vaikka lisääntyvästä eriarvoisuudesta puhutaan yhä enemmän mediassa, ajatus luokattomasta yhteiskunnasta elää. Kukaan ei halua lokeroida muita johonkin luokkaan, koska se tarkoittaisi samalla lokeroitumista. Vahva luokkatietoisuus mielletään vain huonossa mielessä poliittiseksi, mikä aiheuttaa eripuraa konsensushakuisissa kulttuureissa. Ihminen on siinä määrin laumaeläin, että se kaipaa muilta hyväksyntää, Raymond myötäilee. Tavallisuus ja keskiluokka ovat turvallisia määreitä ja luovat yhteishenkeä. Me-ilmiössä on myös kielteisiä puolia. Ensinnäkin luokasta vaikeneminen ei tarkoita luokkayhteiskunnan kuolemaa, se vain muuttuu piileväksi. Mitä huomaamattomampi luokkayhteiskunta on, sitä tehokkaammin se toimii. Me kaikki uusinnamme luokkia tiedostamattamme ja ylläpidämme hierarkiaa, vaikka se ei välttämättä hyödytä meitä itseämme millään tavalla. Toinen ongelma on se, että kun kaikki kuvittelevat muiden elävän samalla tavoin kuin he, syntyy vinoumia. Tämä on kansanedustajille ja muulle eliitille tyypillinen harha, joka mediassa johtaa revittelyyn sensaatiohakuisilla uutisilla. Kansanedustajat eivät tiedä, paljonko maitolitra maksaa. Alaluokka taas voi vähätellä yläluokan kokoa ja ajatella, että suurin osa muistakin tekee ihan tavallisia töitä raksalla ja kaupan kassalla. Kummallakaan luokalla ei ole vertailukohtaa, sillä luokat eristäytyvät muista. Harva työväenluokan Vesa on vieraillut eliittiperheessä ja päinvastoin. Luokilla on käsitys toistensa todellisuudesta vain median välityksellä, ja se taas on värittynyttä. Media mässäilee mielellään ylenpalttisuudella ja vähäosaisuudella, sillä ääriilmiöt ylittävät uutiskynnyksen helpoimmin. Kaikki myös haluavat, että muut pysyvät sellaisina kuin ovat. Liikkeet ylös tai alaspäin herättävät pahennusta. Muistatteko 80- ja 90-lukujen jupit? Totta kai! Juppi oli junttien kutsuma nimi keskiluokan ylöspäin suuntautuneille koulutetuille uraohjuksille, Young Urban Professionals. Termi esiintyi ensimmäisen kerran 1980-luvun alussa samaan aikaan kuin ensimmäiset osakemiljonäärit käärivät omaisuutensa. Vaikka juppi oli alkuun neutraali, se muuttui varsin nopeasti haukkumasanaksi, ehkä kateuden ryydittämänä. Oli se aikaa, Raymond tohkeentuu. Katsoin Oliver Stonein elokuvan Wall Street ja ajattelin, että tuolta minäkin haluan näyttää 10 vuoden päästä. Hän sanoo ja hymähtää perään. No nyt olen sen saavuttanut. Vanha totuus pätee. Varo mitä toivot, sillä se voi toteutua. Näin meillekin kävi ja sillä tiellä olemme edelleen. Nyt meillä on hipsterit ja boganit, Raymond huokaa. Tosin en tiedä, mistä ne unelmoivat, vaikka niitä onkin duunissa aika läjä, siis hipstereitä, nörteiltä näyttäviä silmälasipäitä ja partasuita, jotka käärivät omat sätkänsä, pitävät pipoa vuoden ympäri ja hilpaisevat trendikahvilaan lounaalle. En ole varma, mikä niitä motivoi. Raha, naiset vai marihuana? Ehkä tyyliin ja itsensä panostavat hipsterit ovat 1800-luvun keikaroivan dandikulttuurin jatketta, jossa vaatteet korvaavat aatteet. Voi olla, tosin ei ne mitään tyhjäpäitä ole. En niitä olisi muuten palkannut, Raymond röhöttää. Hipsterit taitaavat olla globaali ilmiö. Niitä on Suomessakin, mutta bouganeista emme ole ennen kuulleet. Bouganit on aussienglannin vastine valkoiselle roskaväelle. Bouganit on tyhmää, huonosti käyttäytyvää ja remuavaa alaluokkaa. Nämä ovat tietysti kauheita yleistyksiä, mutta stereotypioillahan luokitteluissa pelataan. Sitä ihmiset kai niin kavahtavat luokkakeskustelussa. Kaikki haluavat olla ainutlaatuisia sen sijaan, että edustaisivat jotain ryhmää tai luokkaa. Tämä johtaa isoon ja ratkaisemattomaan ristiriitaan. Miten voimme olla yksilöitä hajuttomasti ja mauttomasti niin, ettemme erotu joukosta? No jaa, bouganeilla on ainakin selvät elämänmallit eikä mitään mielikuvitusta. Heidät on helppo tunnistaa. Raymond tokaisee ja näyttää sormellaan viereisen kaistan Toyota Corollaa. Kurkistamme kuskia, jolla on uhkea kaljamaha ja tatuointeja. Bouganit ovat kiinnostuneita rugbista ja moottoriurheilusta. He ajavat Toyota Corollalla tai Holden Commodorella ja huutelevat naisten perään. Kotona kunnon Bougan töllöttää tosi TV:tä, syö roskaruokaa, piereskelee ja ryyppää. Naiset on joko isoihin jätesäkkeihin verhoutuneita läskejä tai sitten kireisiin farkkuihin pukeutuvia hutsuja, jotka blondaavat tukkaansa ja puhuvat tuttavallisesti kaikista seksielämänsä yksityiskohdista ventovieraille, Raymond tiivistää. Tiedätte varmaan tyypin. Nyökkäämme. Suomessa nämä ovat tuulipukukansaa, juntteja, Mouhijärvi-osastoa. Tämä kansanosa syö, pukeutuu ja puhuu tavalla, joka ei vastaa keskiluokan standardeja ja käsityksiä hyvästä elämästä. Bouganit ovat luonnollisesti isänmaallisia, rasisteja ja vihaavat homoja. Jep, Raymond nyökkää. Rättipäät, nekrut, ählämit, sompanssit, vinosilmät ja homppelit ovat bouganien mielestä valtion pahimpia vihollisia. Bouganit ja hipsterit ovat osa luokkaistumista. Pidämme toisia erilaisina, joskus huonompina, toisinaan parempina. Usein itseltämmekin salaa, sillä kukapa haluaisi julkisesti tunnustautua luokka- tai roturasistiksi. Oma asemamme vaikuttaa ratkaisevasti luokituksiin. Kun määrittelemme itsemme ja asemamme, tulemme luokitelleeksi myös muita. Näillä elämäntapaluokituksilla ei ole välttämättä mitään tekemistä perhetaustan kanssa. Jokaisen suvusta ja lähipiiristä löytyy todennäköisesti niin bouganeita kuin hipstereitäkin. Neutraaleja luokkakeskustelut eivät silti ole, sillä ne osuvat arkaan paikkaan. Mitä muut meistä ajattelevat ja millaisina me pidämme itseämme? Kun täällä esiteltiin telkussa dokkari Struggle Street sidniläisestä slummista, asukkaat nostivat kauhean älämölön. Ei me olla bouganeita. Dokkarissa reviteltiin bouganien eläimellisillä puolilla ja se oli sentään julkisesti rahoitettu filmi, Raymond hymähtää. Aika paha. Luokkakeskusteluihin liittyvät voimakkaat arvolataukset kertovat syyllisyydestä, häpeästä ja kateudesta, joista tasa-arvoa toitottavissa yhteiskunnissa on vaiettu. Olemmehan teoriassa kaikki samanarvoisia ja meillä on samat mahdollisuudet. Miksi kenenkään siis pitäisi hävetä tai kadehtia? Olen duunariperheen kasvatti ja tunnistan nuo tunteet omasta elämästäni. Pienenä kadehdin luokkakavereita, joiden vanhemmilla oli hienot ammatit, insinööri, lääkäri tai mainostoimiston AD. Köyhästi meidän perheessä ei eletty, vaikka isä olikin raksamies ja äiti lastenhoitaja. Meillä oli omistusasunto, isän itse rakentama, ja meillä lapsilla oli tilaisuus harrastaa monipuolisesti. Koska olin hyvä koulussa ja urheilussa, olin luokan kingi. Mutta aina kun tuli puheeksi, mitä kenenkin vanhemmat tekivät, häpesin taustaani. Tämä on sosialisaation tulosta. Jokaisen halutaan tietävän paikkansa hierarkiassa ja kaihtavan suuria liikkeitä ylös tai alaspäin. Sosialisaatiolla tarkoitetaan kaikkia niitä oppeja, joilla meidät koulitaan yhteiskunnan kelpojäseniksi. Se on elinikäinen prosessi. Siinä missä lapsia opetetaan sisäsiisteiksi, aikuisia ohjataan järkeistämään maailmaa ja määrittelemään omaa asemaansa. Häpeä ja syyllisyys kumpuavat siitä, että ylitämme soveliaisuuden rajat. Poden helvetillistä syyllisyyttä siitä, että minulla menee hyvin, aika ironista. Samaan aikaan joka ikinen työntekijöistäni haluaisi olla minä, ja jos kadulla ihmisiltä kysyisi, suurin osa olisi valmis vaihtamaan paikkaa menestyneen yrittäjän kanssa, Raymond pohtii. Psykologien mielestä häpeällä ja syyllisyydellä on sosiaalinen funktio, joka on kulttuurisidonnainen. Aasiassa häpeä liittyy kasvojen menettämisen pelkoon yhteisön silmissä. Jos lukee Carl Uwe Knausgårdin kirjasarjaa Taisteluni, ei voi olla ajattelematta Pohjolan kulttuurien itäisiä juuria. Päähenkilö nolostuu, karahtaa punaiseksi kuin rapu, kyynelehtii, pelkää mitä muut hänestä ajattelevat ja janoaa hyväksyntää. Kun hänen isänsä kuolee alkoholismiin ja hän juo veljensä ja isoäitinsä kanssa vodkaa hautajaisten alla, hän laittaa erehdyksessä vodkapullon valaistulle ikkunalle. Isoäiti ja veli ojentavat. Ei ikkunalle, naapurit näkevät. Häpeä ja syyllisyys kumpuavat kotoa, niin minunkin tapauksessani. Veljelläni ei pyyhi yhtä hyvin, Raymond huokaa. Aihe on vaikea. Hän kaivaa tupakan ja ostaa itselleen lisäaikaa, kunnes muistaa, että istumme yhä autossa. Tupakka palaa takaisin askiin. Veli sekaantui nuorena huumeisiin, Raymond paljastaa. Pariin vuoteen ei tiedetty, oliko hän elossa vai kuollut. Se oli rankkaa aikaa, etenkin porukoille. Sitten Gary palasi ja on yrittänyt sen jälkeen pysyä kuivilla, joskus enemmän, joskus vähän vähemmän menestyksekkäästi. Se on rankkaa katsottavaa, kun tietää, ettei pysty auttamaan. Tahdonvoima tai toivonkipinä täytyy löytää itsestä. Me ei olla koskaan puhuttu Garyn kanssa siitä, mitä niinä parina vuotena tapahtui, kun hän oli hukassa. Voin vain arvailla. Vaikka ketään ei voi pitää veljensä vartijana, logiikka ja järki eivät yleensä paranna syyllisyyttä. Taiteilen jatkuvasti juurten kunnioittamisen ja eteenpäin menon välillä, mutta se ei ole helppoa. Aina tuntee pettäneensä jonkun. Mietin usein, miksi juuri minä. Me kasvettiin Garyn kanssa samassa perheessä ja naapurustossa, saatiin samat mahdollisuudet. Gary oli koulussa jopa parempi kuin minä, matikka Nero. Se teki läksyt 5 minuutissa ja hilppaisi pihalle, kun minä jäin sisään hikoilemaan. Raymond muistelee ja lisää pilke silmäkulmassa. Lunttasin tietysti Garyltä oikeat vastaukset ja juoksin perässä ulos. Me olimme kaksosia, siis samalla luokalla. Gary pokasi kaikki hyvännäköiset kimmat ja minä sain ne, mitä jäi jäljelle. Mutta miksi minä lopulta onnistuin ja Gary ei, sitä en ymmärrä vieläkään. Garylla oli paljon enemmän lahjoja. Monet hiljan vaurastuneet tai muuten menestyneet kamppailevat samanlaisen ongelman kanssa. He eivät koe kuuluvansa mihinkään. Vanhalle eliitille he ovat nousukkaita, pyrkyreitä tai uusrikkaita, jotka eivät tunne käyttäytymiskoodeja ja silmää tekeviä. Osalle entisistä ystävistään he ovat arrogantteja ja pröystäileviä juppeja, jotka ovat kääntäneet aiemmalle elämälle selkänsä siirtyessään uusiin ympyröihin. Ei ole enää yhteisiä puheenaiheita, asutaan eri puolilla kaupunkia, maata tai maailmaa ja eri tavoin. Yhteiset kiinnekohdat ovat kadonneet. Tämä ei liity vain taloudelliseen asemaan, sillä myös elämäntilanteen muutos etäännyttää. Sinkkukaverit eivät välttämättä viihdy pariutuneiden seurassa tai lapsettomat lapsiperheiden. Samat häpeän ja syyllisyyden tunteet jylläävät sielläkin. Sinkuksi jäänyt tai tahattomasti lapseton voi kokea epäonnistumisen häpeää, perheellinen vastaavasti syyllisyyttä. Toisaalta syyllisyys, häpeä ja kateus on vahvoja voimia, ne pitää vain osata kääntää voitoksi. Jos niiden antaa hallita, ne tuhoavat, Raymond pohtii. Uskonnoissakin ihmisiä manipuloidaan syyllisyydellä. Miettikää vaikka Raamatun syntiin lankeamusta. Aatam ja Eeva piiloutuivat, kun huomaavat olevansa alasti. Se tekee heistä nöyriä, hiljaisia ja tottelevaisia. Häpeävä pelkää, että muut eivät hyväksy häntä. Syyllisyys taas ajaa tunnustamaan ja anomaan anteeksi antoa. Molemmat tunteet ovat universaaleja ja luovat riippuvuussuhteita, jotka muistuttavat kaupankäyntiä, kuten antropologi David Graeber toteaa. Ne ovat kuin velka, jota vaaditaan maksettavaksi. Velka voi olla rahallista tai henkistä kunkin uskomuksista ja elämänarvoista riippuen. Se voi olla velkaa Jumalalle, yhteiskunnalle tai vanhemmille kaikesta siitä, mitä olemme elämässämme saaneet. Se leimaa koko olemassaoloamme, yleensä aivan turhaan. Graeber kysyykin, jos koko elämämme on velkaa, kuka haluaa maksaa sen takaisin? Ja jos kaikki elämässämme on velkaa, käsite menettää merkityksensä, sillä velassa on järkeä vain silloin, jos se on mahdollista maksaa takaisin. Kaikki elämässämme tulee lopulta muilta ihmisiltä, sillä se on vuorovaikutuksen idea, Graeber muistuttaa. Ilman vuorovaikutusta emme tarvitsisi toisiamme, vaan olisimme omavaraisia. Jos meidän pitäisi esimerkiksi yrittää päästä tasoihin vanhempiemme kanssa, se tarkoittaisi suhteen päättämistä ja ilmaisisi, ettemme halua olla heidän kanssaan enää tekemisissä. He eivät olisi vanhempiamme vaan pankkeja tai koronkiskureita. Graeberin mukaan varhaisissa metsästäjätalouksissa kieltäydyttiin ajattelemasta ihmissuhteita näin numeraalisina. Sanonta kuului, lahjalla orjuutetaan ja ruoskalla tehdään koiria. Todellinen humaanius edellytti, että antaja oli pyyteetön, eikä lahjan vastaanottaja potenut syyllisyyttä tai velan tuntoa. Vaatimattomassa kotitaustassa on se hyvä puoli, että velan tunne on pienempi kuin jollakin miljardiperinnön saaneella tai kulttuurikodin kasvatilla. Minä en saanut hienoa nimeä ja rahaa, eikä meillä luettu kotona kirjoja, keskusteltu ja väitelty. Olin perheen ensimmäinen kouluja käynyt. Sitten minusta tuli perheen ensimmäinen yrittäjä ja miljonääri. Vaikka tasa-arvoisissa yhteiskunnissa koulutus on perinteisesti auttanut elämässä eteenpäin, voi korkeakouluihin hakeutuminen olla jo iso kynnys duunariperheen nuorille. He saattavat tiedostamattaan pelätä siitä syntyvää epämukavuutta. Yliopistossa he eivät enää ole luokkansa tähtioppilaita, vaan kilpailevat erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden kanssa, joista osa on itsevarmoja ja akateemiseen kulttuuriin kotona vihittyjä. Jos duunariperheen kasvatit eivät ole tottuneet argumentoimaan, he saattavat vetäytyä keskusteluista. Olen aina ollut niin suurisuinen, että vetäytymistä taitaisivat toivoa lähinnä muut, Raymond röhöttää. Mutta opinnot tuntuivat alkuun ufoilta. En nähnyt mitään yhteyttä fysiikan labratöiden ja työnteon välillä. Monet lapsuuden kaverit menivät ammattikorkeakouluun ja alkoivat tienata siinä vaiheessa, kun minä vasta mietin dippatyön aihetta. Opintovelka kasvoi silmissä. Luokkaistumme monien tiedostamattomien tekijöiden kautta, sellaisten kuin koulutuksen. Seuraamme vanhempiemme tai kaverien esimerkkiä sen mukaan, mitä pidämme realistisena. Tämä on eräänlaista itsesensuuria. Vaikka yhteiskunnan normit eivät suoraan ohjaa meitä tiettyihin luokkavalintoihin sen paremmin kuin rajoita sananvapauttamme, ne ohjaavat meitä ajattelemaan, mikä on soveliasta ja mahdollista. Näin epätasa-arvoa tuotetaan näennäisesti viattomilla käytännöillä. Se voi jatkua sukupolvesta toiseen ilman, että ihmiset itse olisivat siitä tietoisia. Raymond uskoo vanhojen mallien sijaan amerikkalaiseen unelmaan. Kuka tahansa voi menestyä riippumatta siitä, mistä taustasta tulee, kunhan on nokkela, ottaa rohkeasti haasteita vastaan ja tekee kovasti töitä. No meikäpojastahan voisi tulla vaikka suvun ensimmäinen pääministeri, Raymond hohottaa. Mutta politiikka ei ole minun juttuni. Sitä paitsi Australiassa on eri meininki. Oletteko kuulleet Tall Poppy-syndroomasta? Pudistamme päätämme. Korkeat unikot taitavat olla Aussie-Englannin omituisuuksia. Se on meikäläinen vastaveto amerikkalaiselle unelmalle. Menestyneitä ja muuten poikkeavia mollataan, eli jos unikko kasvaa korkeammaksi kuin muut, se kaatuu. Sen sijaan tasapitkät unikot suojaavat toisiaan eivätkä vahingoitu. Amerikkalaiset juhlivat erilaisuutta, mutta meillä painetaan reiluuden nimissä kaikki samalle viivalle. Raadollisimmillaan oikein odotetaan, että menestyjä epäonnistuu. Tiedämme tismalleen, mistä Raymond puhuu. Suomessa sama pyrkimys normalisointiin oli vahvimmillaan hyvinvointivaltion kukoistusvuosina. Se sai mitä erilaisimpia muotoja. Kun 1980-luvun uusissa kokeilukouluissa luovuttiin luokkatasoista ja laitettiin sekä edistyneemmät että hitaammat oppilaat samaan luokkahuoneeseen, ajatuksena oli, että lapset oppisivat toinen toisiltaan. Näin ei kuitenkaan käynyt. Hyvät oppilaat turhautuivat ja heikommat oppivat entistä vähemmän. Lisäksi paremmin pärjäävät harjaantuivat piilottelemaan ja vähättelemään taitojaan, sillä ne erottivat heidät joukosta ja saattoivat johtaa koulukiusaamiseen. Sama perinne jatkuu isommassa mittakaavassa. Eri tavoin kunnostautuneita joko lytistetään tai palvotaan suhteettomasti. Siinä missä Suomessa on tapana karsastaa toisinajattelijoita, sillä nämä uhkaavat yleisesti hyväksyttyä ajatusmaailmaa, mielipiteettömiä missejä ja urheilijoita palvotaan. Minusta tasa-arvo on hyvä siinä, että ei kysellä mitä vanhempasi tekivät ja mitä koulua kävit niin kuin Briteissä, jossa perhetausta määrää tulevaisuuden. Ongelma on siinä, että meillä on menty liian pitkälle. Jos yhdenkin pää on pinnalla, mutta muut upoksissa, niin se yksikin on upotettava. Tällainen tasapäistäminen ei kannusta ketään tekemään mitään. Tarvitaan erottuvia, poikkeavia yksilöitä, jotka ovat helvetin hyviä siinä, mitä tekevät, eivätkä häpeä sitä, Raymond selventää. Nyökkäämme. Jokaisen pitäisi saada toteuttaa itseään. Ja tämä pätee jopa kiiveihin. Raymond virnistää. Tiesitte kai, että meillä vitsaillaan mielellään uusseelantilaisten ja lampaiden kustannuksella. Oletteko kuulleet tätä? Mitä Aussi kysyi lomalle tulleelta Kiwiltä? Raymond pitää merkitsevän tauon ennen kuin letkauttaa. Otitko tarrapöksyt mukaan? Kuulimme housuista ensimmäisen kerran Uudessa-Seelannissa käydessämme. Tarroilla saa lampaan pysymään paikoillaan niin, että kädet jäivät vapaaksi. Australialaisten vihjailuista huolimatta pöksyille on toki muutakin käyttöä kuin farmarin ja lampaan intiimi kanssakäyminen. Raymond hekottaa vitsilleen ja jatkaa. No totta puhuen, tolpopisyndrooma ulottuu täällä ihan kaikkeen, verotuksesta lähtien. Vaikka me vaatimattomana sanotaan, ettei me piitata statuksesta, ei täällä ihmisillä edes ole mitään näytettävää, kun tuloja tasataan. Jos tienaa hyvin, maksaa enemmän veroja. Vaikka ei minulla ole valittamista. Perhe on saatu elätettyä ja vähän on jäänyt touhutonnejakin taskuun. Hän myhäilee. Näin positiivisesti osa suomalaisista 60-80-luvulla kasvaneistakin ajattelee hyvinvointivaltiosta. Vaikka kukaan ei päässyt loistamaan, oli kaikilla sentään samat mahdollisuudet. Kun vanhemmat kävivät töissä ja maksoivat veroa, koulu ja koulukirjat, terveystarkastukset ja kirjastot olivat ilmaisia. Sittemmin koto- ja vierasperäiset talouskriisit ovat muuttaneet tilannetta. Tuloerot ovat kasvaneet, työttömiä on entistä enemmän, huoltosuhde epäsuotuisa, harvojen jäljelle jäävien työllisten maksutaakka sietämätön ja valtio vain velkaantuu. Yksityisten varallisuus on kasvanut etupäässä sillä, että he ostavat asuntoja toisiltaan yhä korkeampaan hintaan velkarahalla. Tulevaisuus ei näytä lupaavalta. OECD:n mukaan tuloerojen kasvu on syönyt Suomen talouskasvusta jopa 9% vuosina 1990-2010. Me ollaan oltu onnellisen sivussa noista hässäköistä. Täällä on pyyhkinyt vähän liiankin hyvin. Australiassa töitä ja korkeita palkkoja on riittänyt vierastyövoimallekin. Monet nomadikavereistamme ovat pysähtyneet siellä tienaamaan. Alle 30-vuotiaat saavat tilapäisen, enintään 2 vuoden työluvan helposti, ja jo muutamassa kuukaudessa tarjoilijana saa käärittyä 2 vuoden matkakassan Aasiaan. Ne ajat ovat ohi, Raymond oikaisee. Nyt telkusta tulee pelkkiä huonoja uutisia. Ostovoima on heikentynyt, työttömyys on kasvussa, autotehtaita on lakkautettu ja rautamalmin ja hiilen kysyntä on laskenut. Kiinalla menee huonommin, mikä tietää meillekin kylmää kyytiä, sillä Kiina on yksi suurimmista kauppakumppaneistamme. Veronkorotukset ovat tapetilla, mutta toistaiseksi on panostettu kuluttajien mielialan kohentamiseen. Onko Raymond miettinyt vaihtoehtoja? Hänhän voisi muuttaa firmoineen esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jossa verotus on kevyempää. Työstä ja riskinotosta jäisi enemmän käteen. No joo, joskus mietin, minkälaisen talon voisin ostaa Melbournen parhaalta alueelta, Toorakista ja Portsiasta, jos saisin kaiken puhtaana käteen, mutta hei, asiassa on toinenkin puoli. Meidän pojat käyvät ilmaiseksi hyvää koulua toisin kuin Yhdysvalloissa. Repikää siitä. Miten niin ilmaista, härnäämme, kun maksat 100 000 veroina? Eihän tässä maailmassa mikään ole ilmaista. Jopa seksi maksaa. Vaimon pito on niin tyyristä puuhaa, että maksullinen tulisi halvemmaksi, Raymond heittää ja räjähtää nauruun. Raymondin aika ei varmaan tulisi pitkäksi edes autiolla saarella. Hän osaa huvittaa itse itseään. Tosin hyvät koulut voitaisiin saada paljon halvemmalla, jos päästäisiin pöhöttyneestä virkamieskunnasta eroon. Britit istuttivat tänne aikanaan uskomattoman byrokratian. Tiesittekö, että kullan kaivajillakin piti 1800-luvulla olla kaivuulupa ja heiltä kerättiin veroja? Emme ylläty, sillä verottajalla on aina ollut ehtymätön mielikuvitus. Pietari suuren aikaan Venäjällä verotettiin miesten partoja maan eurooppalaistamiseksi, ja nyt maailmalla puhutaan lehmänpierujen verollepanosta metaanipäästöjen vähentämiseksi. Ilmastonmuutosta ruokkivista kasvihuonekaasuista melkein 20% tulee lehmänpieruista. Täh, Raymond katsoo meitä ja hymähtää. No kaippa niitä hölmöimpiäkin veroja tarvitaan, jos ei muuhun niin poliitikkojen ja byrokraattien työllistämiseen. Pääsemme mielenkiintoiseen aiheeseen. Kaikki eivät ole hyvinvointiyhteiskunnassakaan samalla viivalla. Palvelut riippuvat siitä, missä asuu, minkälaiseen koulu- ja terveydenhuoltopiiriin kuuluu ja kuinka hyödyllisenä ja arvokkaana omaa työpanosta pidetään. Näin poliitikot ja virkamiehet määrittävät luokkaistumista markkinoiden sijaan. Suomessa koulutetut työikäiset ovat työterveyshuollon piirissä ja nauttivat paremmista palveluista, kun samaan aikaan julkinen terveydenhuolto saa hoitaakseen hyvin sairaat, moniongelmaiset, työttömät ja eläkeläiset, mikä kuormittaa järjestelmää entisestään. Onko nykyisistä poliitikoista ja virkamiehistä johtamaan uudistusta, joka samalla vaarantaisi heidän oman asemansa? Miksi he ajaisivat muutosta, sillä he saavat vallitsevasta järjestelmästä rahansa? Nämä ovat kiperiä kysymyksiä, joihin kriisiytyneissä hyvinvointivaltioissa tulisi vastata. Politiikka on perseestä, Raymond huokaa. Ongelma on siinä, että kukaan ei ajattele, mitä jää seuraaville sukupolville. Mitä sitten tapahtuu, kun kasvu pysähtyy? Joskus tuntuu siltä, että täällä tarvittaisiin Mussoliniä tai Frankkoa. Tartumme tohkeissamme ideaan. Mitä jos Australiaa johtaisi yksinvaltias? Niin Mussolinilla kuin Frankollakin on Euroopassa edelleen kannattajansa. Financial Timesin toimittaja Tobias Buck tietää kertoa, että puolet espanjalaisista näkee Frankon valtakaudessa sekä hyviä että huonoja puolia. Hyvää oli se, että Espanjan talous kukoisti. Huonot puolet ovat silti paremmin tunnettuja. Kidutukset, murhat, ihmisten katoamiset. Frankon perintö jakaa mielipiteitä. Onhan diktatuuri aika inha-ajatus tällaisessa tasa-arvoisessa uudisraivaajien yhteiskunnassa. Mutta lopputulos riippuisi täysin henkilöstä, ja tässä piilee riski. Oikeanlainen johtaja saisi asiat rivakasti kuntoon, kun taas väärän kanssa mopo keulisi yhä syvemmälle pöpelikköön. Pahimmillaan tästä tulisi Pohjois-Korea, Raymond pohtii. Sellainen rautarouva kuin Margaret Thatcher sopisi meille kuin nenäpäähän. En sano tätä monestakaan britistä. Ne ovat liian teennäisiä, sovinnaisia ja snobeja, mutta Thatcherillä oli munaa. Muistutamme, että monet britit syyttävät rautarouvaa luokkaerojen huimasta kasvusta. Hän oli avaamassa maata superrikkaille alhaisella verotuksella ja myi ajatusta kansalle pisarataloudella. Rikkaiden etu on myös köyhien etu. Aivan näin ei käynyt. Miljardöörien läsnäolo on valtiolle pikemminkin haitallista, sillä se kutistaa valtioiden talouskasvua, taloustieteilijät Sutirtha Bakhchi ja Jan Sveinar sanovat. Joskus on parempi tehdä edes jotain eikä vain seistä tumput suorana, Raymond vastustaa. Thatcherillä ei polvet tutisseet joka kallubin ja vaalien edellä niin kuin näillä nykyisillä moottoriturvilla, joiden suu käy, mutta mitään ei tapahdu. Sanon, hyvin suunniteltu on kokonaan tekemättä. Ei minunkaan firmastani olisi tullut mitään, jos olisin jäänyt jahkaamaan. Raymond vaahtoa ja lisää. Tänään muuten näette, mitä action meillä tarkoittaa. Porukka on vielä autuasti pimennossa siitä, mitä tuleman pitää. Näkisimme siis Raymondin oman rautanyrkin toiminnassa. Mutta mitä muutosjohtaminen tarkoittaa firmassa, joka tahkoaa jo miljoonia? Muutoksia ei tehdä paskat housussa vaan aallon harjalla. Se on menestykseni salaisuus, Raymond paljastaa. Yli-ihminen. Olemme perillä Mansfieldin vehreissä ja kumpuilevissa maisemissa. Talvella turistit rynnivät tänne hiihtokeskuksiin ja näin syyskaudella alueella parveilee maastopyöräilijöitä, vaeltajia, golfaajia, perhokalastajia ja ratsastajia. Kylässä aistii Australian uskomattoman tilan tunnun. Maa on harvaan asuttu ja tuntuu jatkuvan äärettömiin. Siksi kuulostaakin aina yhtä hullulta, kun australialaiset puhuvat siitä, kuinka pieniä he ovat koko maailman mittakaavassa. Nojaa, sillä viitataan vain väestön vähyyteen ja syrjäisyyteen. Muun maailman melskeet tuntuvat täällä yhtä absurdeilta kuin jos ne tapahtuisivat toisessa galaksissa, Raymond selittää. Eukalyptuspuut tuoksuvat ja aurinko porottaa täydeltä terältä. Meille tulee kiire läträtä aurinkovoidetta, sillä otsonikerroksen tuhoutumisen takia iho kärvähtää vartissa. Australialaisissa kodeissa on isot pumppupullot suojavoiteita, joita käytetään kesät talvet. Katselemme valtavia niittyjä ja mieleemme tulee ulkomaalaisten klassinen tyhmä kysymys. Onko täällä kenguruja? Jos hyvin käy, saatatte bongata niitä iltahämärässä, mutta älkää menkö liian lähelle. Ne voivat olla kiukkuisia. Kaverin autoon tuli iso lommo, kun se sai kengurun koivesta. Ne on meinaan isot, Raymond sanoo ja sovittaa käsiään liioitellen metrin mittaan. Tiedättekö muuten, mistä kengurunimitys tulee? Pudistamme päätämme. Legendan mukaan kapteeni Cook näki kengurun ja kysyi aboriginaalilta, mikä eläin se mahtaa olla, mihin aboriginaali vastasi, kenguru. Se tarkoitti hänen kielellään, en ymmärrä mitä sanot. Mitä huonoja puolia Australiassa on, nauramme, paitsi aggressioitaan purkavat kengurut. Muualta tulleet valittavat, että Australia on pelkkää puskaa, täällä tylsistyy ja TV suoltaa sontaa, mutta se on kyllä mielikuvituksen puutetta. Kuka käskee löhötä töllöä toljottamassa, Raymond tuhahtaa. Me aussit tavataan kavereita, grillataan, mennään biitsille, urheillaan. Vietetään tervehenkistä ulkoilmaelämää. Australia on ollut pitkään rennon elämäntyylin mekka. Kaikki ovat halunneet osansa maan nuorekkuudesta, rantaelämästä ja epämuodollisuudesta. Meillä oli takavuosina matkailukampanja, jossa kuvattiin, kuinka australialaiset varautuivat turistien tuloon. Se kampanja meni komeasti reisille. Briteissä se kiellettiin, kun mainoksessa ei saanut sanoa bloody, Raymond muistelee, hölvetin takakireää väkeä. Muistamme mainoksen, baarimikko sanoo, we've bought your beer. Nuori poika rannalla sanoo, we've got the sharks out of the pool. Ja Sydneyn ilotulituksia katsovat bilettäjät sanovat, we've turned on the lights. Mainos päättyy bikiniasuiseen tyttöön, joka nousee merestä tiedustelemaan. So where the bloody hell are you? Mainos loi Australiasta kuvaa vieraanvaraisena, huumorintajuisena ja rentona turistikohteena, mutta toteutus oli kesy ja hieman väsähtänyt. Siitä puuttui maasta väreilevä energia ja innostus, rohkea uudisraivaamisen henki. Trenditkin ovat muuttuneet. Vaikka australialaiset ovat olleet edelläkävijöitä elämän leppoistamisessa, he nauttivat aiempaa enemmän vapaa-ajasta, kuten filosofi Clive Hamilton selvittää teoksessaan Growth Fetish vuonna 2003. Enää runsas vapaa-aika ei ole statusta, vaan merkki hyödyttömyydestä ja työttömyydestä. Tämä johtuu niin kutsutusta substituutioefektistä. Korkeat palkat ovat tehneet vapaa-ajasta kalliimpaa. Kun ihmiset ottavat vapaata, he luopuvat suuremmasta määrästä rahaa kuin ennen, mikä puskee heidät tekemään enemmän ja enemmän töitä. Joutilaasta elämäntavasta nauttivat ovat nyt taloudellis-sosiaalisen hierarkian pohjalla, me nomadit mukaan lukien. Kaikki eivät myöskään pidä australialaisesta machokulttuurista, Raymond lisää varjopuolien listaan. Tämä on rangaistus vankien, pioneerien ja miehisten miesten maa, mikä näkyy edelleen käyttäytymisessä sekä miesten että naisten. Kännääminen, örvellys ja juoppotappelut ovat yhtä yleisiä kuin Pohjolassa. Osa melbournelaisista lähiöasukkaista, erityisesti naiset, lapset ja vanhukset, eivät uskaltaudu pimeällä ulos väkivallan pelossa. Eurooppalaiset taas valittavat siitä, että Australiassa ei ole kulttuuria eikä historiaa. Ihmisiä pidetään tyhminä ja mediassa asiat esitetään kuin vähäälyisille. Eihän meillä tietysti ole sellaisia akateemisia perinteitä ja taidearteita kuin Euroopassa. Elämä on käytännöllisempää, mutta ehkä meillä on mennyt juuri sen takia niin hyvin. Me ei eletä illuusioissa, Raymond murjaisee. Sitä paitsi onhan meillä kulttuuria. Meillä on AC/DC. Hän lisää ja röhähtää nauruun. Kuulemme hiekan kirskuvan pyörissä, kun Raymondin tiimi kaahaa pihalle isoilla sitimaastoautoilla. Raymond terästäytyy ja huutaa tulijoille jo ennen kuin nämä saavat auton ovet auki. Vyökää tavarat huoneisiin, vaihtakaa verkkarit päälle ja tulkaa saman tien pihalle, niin aloitetaan työnteko. Tämä ei ole mikään huviretki, jos sellainen väärinkäsitys on jollekulle päässyt syntymään. Raymond näyttää saaneen adrenaliiniruiskeen ja vinkkaa meidät mukaansa. Ravaamme urheilukentälle, jossa hän pinkaisee tiimiläisiä odotellessa pari kierrosta nahkarotsi päällään. Me tehdään tänään historiaa, hän huutaa mennessään. Bisneksessä käännetään uusi lehti ja valloitetaan koko maailma. Kun työntekijät valuvat verkkareissaan paikalle, he näyttävät niin orvoilta, etteivät voi olla virnistelemättä toisilleen. Parilla hipsterillä on edelleen villapipo tiukasti päässä. Tämä ei ole mikään naurun asia, vaan totisinta totta. Raymond huutaa ja hymyilee vinosti ohi vilahtaessaan. Vauhtia niveliin ja tänne näin, kenttää ympäri. Löntystävä joukko vilkuilee toisiaan epäuskoisina, mutta Raymond vain korottaa ääntään kärjessä. Ettekö parempaan pysty? 90-kymppinen isoäitinikin pyyhkäisisi rollaattorilla ohi, verenmaku suuhun ja sassiin. Katselemme huvittuneena, kuinka atleetit, kukkakepit ja kaljamahat alkavat pinkoa demokraattisesti ympyrää, minkä koivista lähtee. Kouluajat ja pakolliset jumppatunnit ajan mittauksineen tulevat elävästi mieleen. Kaikessa piti kilpailla, numeroissa, nopeudessa, kiltteydessä, käytöstavoissa. Sitten punnerruksia, 100, ei kun 200, 1000, kaikki tahdissa yhtä aikaa. Raymond karjuu naama punaisena ja paiskaa hikisen rotsinsa nurmikolle. Tiimiläisten naamat punottavat ja muutama lannistuu laskemaan polvet maahan. Hei, suorin vartaloin siellä, ei mitään neitipunnerruksia, Raymond karjaisee. Jännetupen tulehdus, en pysty, joku valittaa. Tuo lääkärin todistus, siihen asti teet mitä käsketään, Raymond komentaa ja nousee pystyyn. 49, 50, hyvä, sitten paikallaan juoksua, polvet leukaan, hip hop. Ja vaihdetaan kantapäät perseeseen, vielä spurtti paikallaan juoksua, kaikki mitä irti lähtee, aikaa 3 minuuttia, lähtee nyt. Porukka puuskuttaa kasvot punaisena kuntopiiristä. Osa on rojahtanut maahan, mikä ei näytä tyydyttävän Raymondia. Ylös sieltä röhnöttämästä. Nyt kun on saatu kehon herkkyyttä, avataan mieli uudelle. Jatketaan välittömästi kokoushuoneessa. Viimeinen paikalla on mätämuna. Kipitämme kännykkäänsä näpräävän Raymondin perässä tornin kapeita portaita, joita mahtuu kulkemaan yksi kerrallaan. Taakse muodostuu jono, ja portaat rymisevät kuin naapuripellon lammaslauma olisi päässyt irti. Mittailemme katseellamme kokoushuonetta. Se on niin pieni ja intiimi, että siellä ei pääsisi pakoon epämukaviakaan kysymyksiä. Jokaiselle on oma nimetty paikkansa ja selkänojan takana tilaa Raymondin käyskennellä ympäriinsä. Mitä vittua me täällä tehdään? Ylienerginen Duracell-pupu aloittaa kaikkia vaivaavalla kysymyksellä. Hän antaa katseensa kiertää ympäri huonetta ennen kuin täräyttää. Hyviä uutisia, me opetellaan myymään. Porukka huokaa ja silmäilee toisiaan merkitsevästi. Odotamme kiinnostuneena, saako Raymond vedettyä kivireen perässään, mutta hän ei näytä piittaavan vastarinnasta pätkääkään, vaan porhaltaa täyttä häkää eteenpäin. Teidän tähän asti leppoisasta 8-4 työstä tulee nyt painajaista epämukavuusalueella taistelua, jossa voitte joko sopeutua tai kuolla. Jos haluatte, että teistä tulee jotain, teillä on nyt elämänne tilaisuus näyttää, mihin kykenette. Helppoa se ei ole, sillä se vaatii yhtä aikaa rohkeutta ja nöyryyttä. Joudutte möyrimään elämänne syvimmissä mutakuopissa, kohtaamaan omat pelkonne ja mitättömyytenne. Mutta jos haluatte, palkintona on menestys. Kaikki on kiinni teistä itsestänne. Raymond julistaa kuin evankelista. Vain hallelujaa kuora puuttuu taustalta. Mustat, isot, värikkäisiin kaapuihin pukeutuneet naiset, joilla on soinnukas, pehmeä ääni. Näemme sielumme silmin, miten he jammailevat rytmikkäästi musiikin tahdissa, heiluttavat käsiään ja taputtavat. Raymondissa olisi ainesta isommillekin näyttämöille. Meistä tämän intiimin teatterin näytelmä kuulostaa tutulta, kuin kaikuja entisestä elämästä. Bisneksessä ei näytä monikaan asia muuttuneen, edes tällä puolen maapalloa. Amerikkalaiset menestyksen opit elävät. Porvarillista menestystä mitataan rahassa ja tuottavuudessa, ja siksi maailmaa johtava uusi eliitti ei istu hallituksissa tai valtion konttoreissa, vaan liike-elämän johtopaikoilla. Se käyttää valtaa hienovaraisesti luomalla uusia trendejä ja konsepteja. Raymond on malliesimerkki tästä uudesta eliitistä. Hän on vauras, mutta varoo näyttämästä ahneelta. Hänelle on tärkeää esiintyä kunnon kansalaisena, joka kantaa yhteiskuntavastuunsa. Mutta vaikka Raymondin arvot ja elämäntapa näyttävät perinteisiltä, hän edustaa uusliberalistista kulttuuria, jossa valtion roolia pyritään kaventamaan. Uusliberalistit varaisivat valtiolle korkeintaan roolin yövartijana, jonka tehtävänä on suojella kansalaisia väkivallalta, huijauksilta ja varkauksilta. Tätä käsitystä ajoi esimerkiksi poliittinen filosofi Robert Nozick kirjassaan Anarchy, State and Utopia vuonna 1974. Eriarvoisuus ei ollut koskaan Nozickin keppihevonen. Hän piti tärkeämpänä sitä, että valtiovalta ei puuttuisi epätasa-arvoon ja rajoittaisi yksilöiden itsemääräämisoikeutta. Nozickin mukaan jokaisen ihmisen kyvyt ja taidot ja niistä saatu hyöty ovat heidän omaisuuttaan, eikä niitä voi jakaa väkipakolla muille. Raymondin uusliberalismi näkyy siinä, että hän maksaa kiltisti veronsa, mutta ostaa perheelleen yksityisiä sairausvakuutuksia taatakseen heidän hyvinvointinsa. Hän puhuu julkisen liikenteen puolesta, mutta huristelee omalla autollaan. Hän kannattaa julkista peruskoulua, mutta saa lapsilleen parasta opetusta vain, koska hänellä on varaa asua yhdellä Melbournen parhaista koulualueista. Keskiluokka jäljittelee tätä uutta eliittiä, riittivät rahat siihen tai eivät, sillä harva enää luottaa valtion tulevan tarvittaessa hätiin. Se on fiksua, sillä valtio ei voi tarjota palveluja velkarahalla loputtomasti. Köyhät on jätetty tästä veneestä rannalle ruikuttamaan, ja he maksavat kasvun hinnan. Kilpailu kärjistyy. Teidän on taottava päähänne vain yksi asia. Miten myyn tänään enemmän kuin eilen? Raymond pauhaa kädet pystyssä. Kaikenlainen häröily ja akateeminen masturbointi on kitkettävä pois. Meillä on vain yksi missio, myydä. Ja myyminen ei ole masturbointia, vaan kahden kauppa. Teidän on uskallettava poistua mukavasta toimistostamme ja mentävä aggressiivisesti asiakkaisiin. Raymondin silmissä pilkahtaa. Hän on saanut älyn väläyksen. Hei, mutta siinähän se vastaus onkin. Hän myhäilee omalle kekseliäisyydelleen ja valottaa ajatustaan. Tästä lähtien kukaan ei enää istu toimistolla. Voitte luovuttaa työpöytänne niitä paremmin tarvitseville, sihteereille ja kirjanpitäjille, sillä teidän paikkanne on rintamalla. Teidän on oltava niin kuin huorat, myytävä itseänne kadunkulmissa. Hän jatkaa kuin pikkupoika, joka on juuri oppinut tukun uusia tuhmuuksia. Ihan miten vain haluat asian ilmaista, Amy-niminen punatukka tuhahtaa. Hätkähdämme. Tämä oli ensimmäinen poikittainen sana Raymondille. Miten hän ottaisi haasteen vastaan? Hänessä on diktaattorin vikaa, eikä hän vaikuta erityisen joustavalta. Väärin, Raymond torpetoi kovaäänisesti ilonpilaajan. Kyse ei ole vain siitä, miten asiat ilmaistaan. Nuo ilmaisut kuvaavat teidän asennettanne. Nyhräätte mieluummin konttorissa, kuin laitatte itsenne likoon. Pelko on tietysti aiheellinen, sillä asiakkaathan voivat vaikka raiskata teidät. Raymondilla välähtää taas. Ei, mutta jumalauta, siitähän tässä onkin kyse. Te olette yksinkertaisesti niin nössöjä, että asiakkaiden on suorastaan pakko raiskata teidät, että saisivat haluamansa. Saarna keskeytyy, kun ovelle koputetaan. Siellä seisoo tarjoilija, joka tuo huoneeseen grogilaseja ja viskipullon. Erinomainen ajoitus. Raymond kiittelee ja kilistää käteensä saamansa lasia kuulakärkikynän päällä. Hyvä herrasväki, kun malja on täynnä, siihen ei voi enää kaataa lisää. Ei vaikka tarjolla olisi hienointa champagnea. Ehdotan, että nyt tyhjennetään maljat ja annetaan niiden täyttyä uudelleen entistäkin ehommalla sisällöllä. Ja tämä ei ole mikään kielikuva, sillä nyt talo tarjoaa iltapäivän ryypyt, jotta tämä paskan jäykkä ilmapiiri saadaan notkistumaan. Cheers, Oktoberia odotellessa. Oktober on aussivastine Suomen tipattomalle tammikuulle. Nenän valkaisua edeltävään ohjelmanumeroon ei tarvitse maanitella ketään. Ryypyt kulahtavat kurkusta alas viimeistä pisaraa myöten. Jatketaan. Raymond ähkäisee tyytyväisenä ja maiskauttaa suutaan. Jäätin siis siihen, että te jalkaudutte ja alatte myymään. Larry, punapipoinen hipsteri, ottaa tuolissaan takakenon, ristii kätensä niskan taakse ja katselee mielenosoituksellisesti ikkunasta ulos. Pari muuta tiimiläistä vilkuilee toisiaan. Toistan, nostatte liimaperseenne mukavasta työtuolistanne ja menette asiakkaisiin. Homma alkaa heti. Larry työntää tuolinsa jalallaan takakenoon ja keikuttelee sitä edestakaisin. Ja mähän en mene. Miten niin et mene? Raymond kiivastuu. Sitä vaan, että mut palkattiin tähän firmaan ostajaksi, ei myyjäksi. Se muuttuu nyt. Tästä päivästä lähtien toimenkuvasi on vain ja ainoastaan myydä. Myydä. Tuliko selväksi? Seuraa alakoulusta tuttu eipäsjuupas väittely, joka päättyy siihen, että Raymond käy Larryin käsiksi. Huoneessa kohahtaa. Nyt on perinteisen johtamisopin rajat ylitetty. Jos mä sanon, että sinä myyt, sinähän vittu myyt, Raymond karjuu.
Hyvä, verta kehään, antaa palaa pojat. Näin ne on herrat ennenkin maailmassa lahdattu.
Amy tuhahtaa ja saa Raymondin päästämään irti. Olemme häkeltyneitä. Näin pitkälle ei sentään Suomessakaan menty selvinpäin. Meistä alkaa näyttää siltä, kuin Raymondilla olisi enemmän käyttää koulunsa kesken jättäneelle, ovelta ovelle kulkevalle pölynimurimyyjälle kuin tälle korkeasti koulutetulle nörttikatraalle. Saamme aavistuksen siitä, miltä turvapaikan saaneesta afrikkalaislääkäristä mahtaa tuntua, kun hän pääsee kuuraamaan Melbournen lentokentän vessanpönttöjä. Raymond rauhoittuu, suoristaa selkänsä ja virnistää. Se oli miehekästä se. Pidetään mietintäpaussi ja funtsitaan, mitä meistä jokainen voi tehdä enemmän ja paremmin firman eteen. Jokaisella pitää olla 10 ideaa, kun tullaan takaisin. Aikamoinen saarna, kommentoimme, kun pääsemme pihalle haukkaamaan happea. Mitä huonommiksi ajat käyvät, sitä enemmän tarvitaan autoritaarista johtamista, Raymond vakuuttaa. Ei rintamallakaan voi alkaa filosofoimaan ja spekuloimaan. Sitä jumalauta hyökätään, kun esimies niin käskee.
Eikö tuo ole vähän kaukaa haettu? Ei bisneksessä kenenkään henki ole uhattuna, eikä juuri kunniakaan.
Väärin. Miettikää, mikä tilanne on perheellisellä miehellä, jolla on pari lasta, vaimo ja asuntolaina. Millä hän työttömänä elättää perheensä? Kaikki lähtee motivoinnista. Raymond vakuuttaa. Jos ei ole halua, ei ole kykyä, eikä halua yleensä löydy muuten kuin pakon edessä. Ihminen on siinä määrin laiska otus.
Vaikka Raymondin hulluus on rasittavaa, hänessä on myös viehättävät puolensa. Hyvänä päivänä hänelle voi todennäköisesti ehdottaa mitä tahansa ja saada toiveensa läpi. Pahimpina päivinä hän ei tule tai edes selviä, kuten pahan suovat huhut kertovat toimistolle. Kylmäksi Raymond ei jätä ketään. Enimmäkseen häntä pidetään bisnespiireissä outona Stetson miehenä. Oman egon pönkittäminen lyö läpi kaikessa, mitä hän tekee. Hänen narsismillaan ei ole rajoja, ja siksi kai nietzscheläinen yli-ihmiskäsitys häneen niin vetoaakin. Mutta onko kaikilla todella samat mahdollisuudet? Onko oma vika, jos elämä karkaa käsistä?
Minähän olen pohjimmiltani kauhean herkkä ja tunteellinen ihminen. Käyn vapaa-ajallani asunnottomien miesten yömajassa vapaaehtoishommissa. Äijät ovat meikäläisen kavereita ja pidän syrjäytymistä vakavana ongelmana. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus luoda oma elämänsä niin kuin meikäpojalla.
Eli kaikilla eivät sittenkään eväät riitä.
Vaikka eväitä olisi, eivät kaikki silti menesty. Jokin menee vikaan niin kuin veljelläni. En vain tiedä mikä. Ehkä hänellä ei ollut samanlaista kunnianhimoa tai näyttämisen tarvetta, tai syynä oli jokin luonteen heikkous.
Raymond huokaa.
Maksaisin mielelläni tiedosta, vaikka ei ole niin, että se minua öisin valvottaisi. Hän keventää.
Yksiselitteistä vastausta arvoitukseen ei ole. Syrjäytymistutkijat todennäköisesti etsisivät vikaa yhteiskunnasta ja turvaverkkojen pettämisestä, psykologit yksilöistä ja perheestä. Psykologi Liza Jane Miller menee vielä syvemmälle. Hänen mielestään henkinen tietoisuus kaiken elävän ykseydestä on hyvän elämän perusta. Ne nuoret, joilta käsitys puuttuu, ovat taipuvaisempia täyttämään tyhjiötä alkoholilla, huumeilla, jengiväkivallalla, seksillä tai hankkiutumalla teini-iässä raskaaksi.
Mielenkiintoinen teoria, laittakaa linkki sähköpostissa, Raymond kommentoi. Minusta rappio on helpompi ymmärtää silloin, kun ihmisellä on ollut vähemmän valinnan mahdollisuuksia kuin toisilla. Tähän veroja tarvitaan, takaamaan perusoikeudet vähäosaisille. Keskiluokka pärjää kyllä omillaan, se ei tarvitse valtionavustuksia, lapsilisiä ja julkista terveydenhuoltoa. Me emme voi olla ajattelematta, että verot ovat pelkkää kosmetiikkaa, jolla työllistetään oireita hoivaavaa julkishallintoa, mutta ei paranneta juuri syytä. Maailmassa on aina ollut ja on epätasa-arvoa, sillä emme ole samanlaisia. Kykymme ja taitomme eroavat, mutta se ei silti estä meitä elämästä ihmisiksi ja ottamasta muita huomioon. Ehkä meidät tuomitaan taivaassa sen mukaan, miten hyvin kohtelimme vähäosaisimpia. Jos yhteiskunnalla ei ole varaa, kykyä eikä halua edistää sosiaalista liikkuvuutta, voidaan puhua luokkayhteiskunnasta. Tällaisessa yhteiskunnassa nietzscheläisestä yli-ihmisteoriasta tulee totta myös hyvinvointivaltion kansalaisille. Jokaisen on luotava oma elämänsä valinnan mahdollisuuksista riippumatta. Tältä hyvinvointivaltioiden tila on näyttänyt meidän silmissämme jo vuosikymmenen ajan. Tasa-arvo on pelkkä myytti. Luokkayhteiskunnan maailmanlaajuista kasvua kuvaa se, että jopa vauras ja tasa-arvoiselta näyttävä Australia on eriarvoinen. Sekä tulo- että varallisuuserot ovat kasvaneet. Rikkaimmalla viidenneksellä on omaisuutta 70 kertaa enemmän kuin köyhimmällä viidenneksellä. Vaikka luokkaistuminen on tosiasia, luokkia on entistä vaikeampi määritellä. Aksentti ei vielä riitä paljastamaan ketään juntiksi, eikä välttämättä edes postinumero, työnkuva, vaatteet tai asunnon koko, kuten australialaiskirjailija Tim Winton kirjoittaa. Yhä useammat elävät aiempaa ylellisemmin ja heijastavat viihdemaailman esittämiä ihanteita pikemminkin kuin poliittisia ideologioita. Koska raha on luokkaa määritellessä helpoin erottava tekijä, sitä käytetään mittarina. Mutta onko raha tosiaan kaikki kaikessa? Silläkö asemaamme, menestystämme ja onnellisuuttamme pitäisi mitata?
Mennään Raymondin inhoamaan oopperaan etsimään vastauksia. Puccinin Gianni Schicchi avautuu surumielisillä viuluilla. Herra Donati on kuollut ja perhe on surun murtama. He ovat jääneet perinnöttä. Kun näyttämölle ilmaantuu veijari Gianni, jonka tytär on rakastunut perheen nuorukaiseen, syntyy juoni. Giannin avulla edesmennyt herätetään henkiin ja testamenttia muutetaan perheen hyväksi. Mutta kieroudet eivät lopu tähän. Gianni tahtookin rahat itselleen. Puccini kuvaa oivasti ihmisluonteen pohjatonta ahneutta ja usuttaa katsojan kysymään, onko käsityksemme menestyksestä liian kapea, jos yhdistämme sen vain rahaan, tuloihin ja omaisuuteen. Missä ovat sielu ja elämän ylevämmät arvot? Kun New York Timesin kolumnisti David Brooks kysyy lukijoiltaan elämän tarkoituksesta, hän odotti vastauksia suurista unelmista, kunnianhimoisista tavoitteista ja yrityksistä muuttaa maailmaa. Hän yllättyi. Lukijat kertoivatkin pienten onnenhetkien tavoittelusta, puutarhan hoidosta, uudesta harrastuksesta, ihmisten kohtaamisesta, välittämisestä, rakkaudesta. Tuo on hyvä, Raymond innostuu. Australiassa ylevät arvot eivät ole tiedettä, taidetta tai edes uskontoa. Ne tiivistyvät ihmissuhteisiin. Meillä elää vahva kaveria ja jätetä perinne. Tämä perintö elää muun muassa Antsakin myytissä ensimmäisen maailmansodan ajalta. Australialaiset taistelivat brittien rinnalla Turkissa Konstantinopolin herruudesta ja kansan vahvuuksien ja hengen katsotaan syntyneen silloin. Niihin kuuluivat toveruus, lojaalius ja sisu. Me aussit on aina pidetty yhtä vaikeina aikoina. Kun jossain metsä palaa, vapaaehtoisia on jonoksi asti. Me pidetään huolta toinen toisistamme. Ja tähän listaan pitää vielä lisätä jotain, mitä rangaistusvankien jälkeläisiltä ei osata odottaa, rehellisyys. Meillä on paljon sanontoja rehellisyyteen liittyen. Poor but honest, fair dinkum, honest toiler, having an honest crack. Ehkä välittäminen ja huolenpito tekevät australialaisista niin joviaalin oloisia. Ihmisiä tervehditään, juttu alkaa luistaa ventovieraidenkin kesken ja naapureita autetaan. Se on ollut välttämättömyys, kun maassa on ankarat luonnonolot, pitkät etäisyydet ja harva asutus. Ilman kaveria ei olisi selvitty. Se on varmaan se meidän henkinen varanto ja ykseyden tunne, Raymond pohtii. Illan hämärtyessä kävelemme ison pellon laitaan. Syksyinen ilma on kolea, utu alkaa nousta heinikkoon. Seisomme hiljaa ja tuijotamme horisonttiin, jossa näemme kolmen kengurun pomppivan syömään ruohoa. Katselemme lumoutuneina, kuinka ne hyppivät kuin vietereillä. Puuttuu vain piirrettyjen elokuvien doing 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 ääniefektit. Tämä hetki, tässä ja nyt, piirtyy mieleemme. Ei ole meitä ja heitä. Me olemme kaikki yhtä.